Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Zlatnog preseka, emisije koja prati aktuelnosti na našoj sceni vizuelne umetnosti. Pozdravlja vas Sava Ristović. I danas fokusiramo dve teme. U galeriji grafičkog kolektiva u toku je zanimljiva izložba pod nazivom Fotografika, uloga fotografije u grafici i grafičkom dizajnu 70. godina u Sloveniji i Srbiji. U suštini reč je o modifikovanoj izložbi Fotografika koja je premijerno prikazana od aprila do juna 22. godine u Ljubljani. Autori izložbe Gregor Draži, Lucija Šute i Ljiljana Ćinkul fokusirali su uvođenje fotografije parcijalno ili cele u grafiku i grafički dizajn 70. godina i koje je sve to implikacije imalo kako u elitnoj umetnosti tako i u popularnoj kulturi. Gost emisije biće umetnik Branimir Karanović, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti i učesnik izložbe. Za tri godine postojanja nova galerija vizualnih umetnosti stekla je reputaciju izlagačkog prostora koji na znalački način tretira i prezentuje našu savremenu umetničku scenu. Nizom zanimljivih i kvalitetnih izložbi, tribinama i susretima stvaralaca, ali i rezidencijama i radionicama, galerija pokušava da postavi nove standarde galerijskog rada kod nas, pokazujući da posao galerije nije samo prezentacija, već i briga o umetniku, od angažovanja i produkcije do realizacije, ali i naknadne angažovanosti na vidljivosti i popularizaciji i umetnika i njegovog dela. Galerija to čini jedinstvenim ustupanjem ateljeja i galerijskog prostora umetnicima, čime se zaokružuje i olakšava stvaralački proces. Gošća emisije biće Jelena Janković, jedna od umetničkih direktorki nove galerije vizualne umetnosti. To je sadržaj današnje emisije. Nadamo se da je zanimljiv i da ćete narednih 50 minuta, poštovani slušaoci, provesti uz talase Radio Beograda 2.
your blight. We're blessed in your barrenness, Lord, he says. So won't let us say yes, and let us pay us. No chemical wars run abroad. Well, it seems he broke me, but I swear she could not break my heart. Oh, won't let us say yes, and let us pay us. No chemical wars run abroad. Well, it seems she broke me, but I swear she could go fucking die. Now can go fucking die. Go fucking die. Kill yourself and go die.
Absolutely reprehensible behavior.
U galeriji grafičkog kolektiva u toku je vrlo interesantna izložba pod nazivom Fotografika, uloga fotografije u grafici i grafičkom dizajnu 70. godina u Sloveniji i Srbiji. Reč je u suštini o modifikovanoj izložbi koja je premijerno prikazana od aprila do juna do ove godine u Ljubljani. Autori beogradske izložbe, Gregor Draži, Lucija Šute i Ljiljana Činkul, želi su da ukažu na uticaj fotografije na grafiku i šta je sve to značilo u širom kontekstu. Mi danas govorimo upravo o toj temi, a gost Zlatnog preseka je umetnik Branimir Karanović, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti i učesnik izložbe. Bane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo na pozivu.
Šta je suština u ideje slovenačkih autora?
Pa suština ideje je da ove mlade generacije saznaju nešto šta se dešavalo 70. godina. Jer 70. godina upravo na Ljubljanskom bijenalu su se pojavile te, da kažem, primeri grafika i američkog pop-arta i nekog našeg pop-arta, to jest nekog odjeka pop-art grafike kod nas. Ljubljanski bijenale uopšte bio jedna fascinantna izložba, da tada najznačajnija međunarodna izložba u bivšoj državi.
Za grafiku.
Za grafiku i mi smo svi jednostavno išli da vidimo šta se u svetu dešava, išli smo u Ljubljanu da to vidimo. I kažem, meni je bilo to dragoceno, pošto sam tada počeo da radim sitoštampe, u sitoštampi grafike, sa fotografijom, koje nisu imale, da kažem, podršku ovde u Beogradu i Srbiji. Međutim, glavna satisfakcija mi je bila što sam video da se to radi u Sloveniji, da se radi u svetu i to mi je bila neka potvrda i podrška. A to su sve bili, da kažem, veliki majstori koji su nam bili idoli, jel, pop arta, Rauschenberg, Warhol, Roy Lichtenstein i tako dalje. I da kažem, jedan genijalni menadžer, Zoran Kržišnik, je umeo da okupi svetska imena u Ljubljani. Naravno, i da im dodeli nagrade i da ih stavi na spisak najznačajnijih nagrađenih umetnika i tako dalje. Ali sve to je, da kažem, vredelo i bilo veoma značajno. Sve do onih sankcija, kad su nam uveli sankcije, kulturne sankcije Srbiji i tako dalje, onda smo nekako, da kažem, odustali od Ljubljanskog bijenala, a i bijenale u Ljubljani se sada nekako izmenio, sad je to izložba mnogo šira nego grafika i grafika je na neki način izgubila svoju popularnost razvojem društvenih mreža, digitalne štampe i svega toga. Tako da je sada na neki način ponovo jedan period kad treba ovu novu tehnologiju uključiti u umetničku produkciju. I sad, naravno, ona je vrlo prihvatljiva, podobna i tako dalje, ali uvek ima onog otpora, to nije ručna štampa, to je...
Da, ali daj da kažemo šta je ovom izložbom, ja sam rekao da je to u suštini reč o modifikovanoj izložbi, znači izvršen je izbor dela te ljubljanske izložbe, a dopunjen delima srpskih umetnika. Šta je, kako vi to možete da kažete ili da objasnite, šta su srpski umetnici doneli ili ukazali ili pridoneli celoj toj ideji?
Pa, bio je na neki način uvek značajan doprinos naših umetnika. Prvo, kod nas je neka tradicionalna grafika bila utemeljena na Beogradskoj likovnoj akademiji. I da kažem, teže su prihvaćena ta nova strujanja pop arta i tako dalje. Međutim, opet i u klasičnim tehnikama, Živko Đak, Milan Stanojev, oni su svi prihvatili pop art neku figuraciju u svojim grafikama i to je bilo vrlo pozitivno ocenjeno i na svetskim tim izložbama i bijenalima i tako dalje. A zatim Sito Stampa je prihvaćena neke 75. godine, profesor Branko Miljuš je doneo Sito Stampu na likovnu akademiju, profesor Marko Krsmanović koji je bio veliki majstor duboke štampe, izuzetan grafičar, i on je prihvatio Sito Stampu i jedan, da kažem, možda kratki period od godinu, dve dana je napravio jedan ciklus izuzetnih grafika u Situ sa kombinacijom fotografije, kolažiranjem fotografija i tako dalje. I, da kažem, mene je to privuklo tako da sam se prijavio kod njega da nastavim svoje studije.
A šta je konkretno značilo to uvođenje fotografije u grafiku i grafički dizajn? Bez obzira da li parcijalno, da li kao cele fotografije, ali ono na što mislim jeste da je tu ideja, šta se znači na idejnom polju menja, a šta na tehnološkom? Pomenuli ste Sito štampu, moram da dodam Xerox i tako dalje.
Pa, to je razvoj novih tehnologija štampe. Uh-huh. I neminovno je da se grafičari oprobaju i u nekoj novoj tehnici. Tako, bez obzira što je postoje uvek onaj otpor, to nije ručna štampa. Jeste ručna štampa. Sada za Sito štampu svi kažu, pa to je ručna štampa, rukom se pritiska, rakel i tako dalje. A pre 40 godina su rekli, pa to je industrijska štampa, to nije umetnost i tako dalje. Tako je sada problem sa digitalnom štampom. Znate, činjenica da se ona napravi priprema na kompjuteru, jel, na ekranu, pa se odnese da se otprinta. Znači, stvarno nema tu ručnog rada, ali apsolutno postoje alati u kompjuteru koji zamenjuju sve ono da se može i mišem crtati i šrafirati i tako dalje. Znači, apsolutno se mora prihvatiti nov način rada, nova tehnologija, nema više pronalaženja točka. Jel? Jednostavno, nema nazad. Naravno, dešavaju se sada neki pokreti da se malo vratimo unazad. I u fotografiji imam i moje studente, znate, koji sada ponovo se vraćaju na analognu fotografiju, ponovo se vraćaju na stare fotografske postupke od pre 200 godina, znate. Kažu, pa to malo ima više duše, malo to je umetnost i tako dalje. Mislim, sve to postoji i mezzotinta postoji u grafici, ali mali broj ljudi se time bavi. Jednostavno, nešto globalno se ide napred, nema vraćanja.
Je li to trenutak bio te upravo 70. godine kada je došlo do tog nekog prelomnog?
To je bila revolucija. Uh-huh. Revolucija u štamparstvu, kažem pre svega Sito štampa koja je ušla na velika vrata i u industriju i u umetničku grafiku. Iako je Sito štampa bila stara kineska tehnika, znate, sa svilenim nitima ili industrijska tehnika štampanja tapeta u Engleskoj pre 300 godina. Ali jednostavno, u tom momentu je ona bila podobna za tu novu, nov način rada kao jednostavna tehnika, prihvatili su pop artisti i druga stvar, kod nas se Sito štampa radila dosta primitivno, znate, pogotovo mi koji nismo imali pristupa nekim materijalima i nekoj tehnici i tako dalje. Ali ja sam bio zaprepašten kad sam video da se u isto vreme tada u Norveškoj sito štampom su se štampale knjige za decu, ilustracije koje su bile kao akvareli, koje su bile neotrovne boje i tako dalje. E sad, evo sad posle 40 godina i mi imamo svu tu tehniku i tehnologiju, ali se pojavila digitalna štampa. Sad opet nešto novo, jel? I ovaj, jednostavno, da ne kažem, malo kasnimo, ali bez obzira uspesi i rezultati naših umetnika, grafičara, evo sad na Likovnoj akademiji u Beogradu, nema studenta grafike koji ne radi grafike i u sito štampi. Znači. Tako da, kažem, eto, ja imam tu neku vrstu satisfakcije sada posle 40 godina rada da je to apsolutno široko prihvaćeno.
A recite mi, kao profesor fotografije, a isto vreme i grafičar, šta je to što je iz fotografije moglo da uđe u grafiku?
E pa, to je dosta teško razlučiti, pogotovo danas, znate, kad je ta više medijska umetnost sva involvirana.
Ne mislim danas, ajmo te 70. da fokusiramo. Šta je to bilo što je moglo da uđe?
Meni je bilo interesantno to što je to moja autorska fotografija, koju sam kao, da kažem, grafičar drugčije gledao nego ono što je bila ona socijalna reporterska fotografija koja je do tada bila veoma rasprostranjena kod nas i u amaterizmu i u profesionalnom radu. Ja sam se bavio, da kažem, pod znacima navoda umetničkom fotografijom, ali pod uticajem školovanja grafike ja sam na neki način to reducirao i prilagođavao grafičkom izrazu. I pokušavao sam da napravim i kao kliše na cinkanoj ploči, pokušavao sam i u litografiji i tako dalje. Nisam dobio rezultate, to jest nisam umeo da napravim dobre rezultate. I onda sam sa profesorom Čvorovićem otišao, on se bio zainteresovao, otišli smo, napravili smo primitivnu mašinu za sito štampu, ramove i tako dalje i počeli da štampamo. I ja sam shvatio da tu mogu da napravim ono što želim. Jel? Sam pripremim filmove i štampam grafiku. Naravno, tu sad dodajem drugu boju, dodajem nešto, prosto ono što bi se danas reklo u Photoshopu, kombinacije, kolažiranja i tako dalje.
A kad bih rekao da je upravo taj trenutak kada se, popularna kultura približila to elitnoj ili se izbrisala granica, koliko bih bio u pravu ili bih pogrešio?
Pa, apsolutno, to jeste činjenica, pop art jeste to. Kad su jednostavno industrijske proizvode preveli u grafikama, preveli u neke umetničke grafike, kad su industrijske predmete u galeriji izlagali kao umetničke predmete, neki ready-made i tako dalje. Ali to je bilo prosto neminovnost neke američke kulture i to je odande i došlo. Ali je i postalo popularno i široko prihvaćeno, tako da vi vidite da tu, što kažemo, ikonu pop kulture Andy Warhola, vi danas vidite na ulicama torbe, majice, postere, sve sa Marilyn Monroe, Mao Tse-tungom i tako dalje. Sve što je on napravio, sad je to prosto...
A recite mi, koliko je uticaj te nove avangarde ili neoavangarde 70. godina uticao možda na to? Da li ima toga? Jer i oni su koristili i fotografiju, i kolaž, i razno razne metode iskazivanja svoje ideje.
Evo sad da vam kažem, neverovatan je uticaj neoavangarde, dadaizma, nadrealističkih kolaža dan danas. Moj kolega Goran Kukić se sad vratio iz Pariza sa Paris Fotoa i mi ćemo sutra, sad da najavim, sutra u grafičkom kolektivu imati prezentaciju, njegov snimak sa izložbe, prosto šta se tamo pojavilo. Verujte, većina, to je izložba fotografija, većina galerista sada nude autore i fotografije koje apsolutno liče na Man Raya, apsolutno liče na na te dadaističke kolaže, fotografije i tako dalje. Prosto jedan trend se pojavio, da li iz komercijalnih razloga ili kako, ili se svet malo zasitio ove stvarno perfekcije tehničke digitalne fotografije, je li, tako da, kažem, vraća se ko u talasima nešto. Naravno, sada to je nova tehnologija, naravno, novi naravno. Način pristup, ali prosto čovjek iz nekog sentimenta malo poželi ponovo nešto što je bilo nekada da na neki način obnovi, da proba i tako dalje. Tako da se to dešava često, kao i sada što se dešava ready made i tako neki pokreti od pre 50 godina u svim instalacijama u umetnosti.
Sad kada se uđe u galeriju grafičkog kolektiva, kada se pogledaju i predstavljeni radovi, nekako nam se sve to čini poznato. Mislim da je na prvom mestu onaj poznati Bitefov plakat
Slobodana Mašića.
Mašićev, da. I dalje nam se čini nekako sve to blisko. Kao da, ono što ste vi rekli za Warhola, kao da je to negde bilo prisutno nama sve vreme ovako. Znači, ipak je otvorilo jedna ogromna vrata ka velikom broju receptora, ajde da tako upotrebim tu reč.
Jeste, samo, znate, blisko je nama, koji smo, da kažem, od početka to pratili. I sećamo se kakve su reakcije izazivali ti Mašićevi plakati, znate, sa prstima, sa detaljima tela i tako dalje, šokantno, jeli? Pa su ljudi komentarisali otkud je sad to plakat za pozorišnu predstavu, otkud je to, jer smo imali tradicionalno neke druge recepte za takve stvari. Međutim, onda shvatimo da je i to bio jedan revolucionarni kod nas preokret u dizajnu plakata, isto tako u Zagrebu, u Sloveniji, u Ljubljani. Znate, i tu je jedan fenomen bio baš kod mladih, ti studentski kulturni centri 70. godine kad su se otvarali. Oni su prednjačili u tim novim pristupima i u sito štampi, plakatima, dizajnu. Bio je u Beogradu Dragan Stojanovski, kolega koji je pravio te plakate i za Marinu Abramović tada i tako dalje. I to je bilo čudo u krupnom rasteru kao Česlejević. Drugo, Mašić je nosio svoje plakate u studentski centar u Zagreb da štampe, jer su oni imali odličnu sito štampu i tako dalje. Offset se štampao opet u Ljubljani. Jednostavno, ti dizajneri tada, vodeći, oni su tražili da to bude i visok kvalitet štampe. Jer smo do tada imali plakati, to je za ulicu, nije bitno kako je odštampano i tako dalje.
Ali
tako
isto
da je
tako,
to da. I revolucija bila u grafičkom dizajnu. I ova izložba baš pokriva i taj deo grafičkog dizajna na koji je fotografija uticala. A opet, kažem, tehnika sito štampe, pa kasnije offseta je uticala da vi možete fotografiju perfektno da reprodukujete.
Ali ono što, kada sam postavljao ovo prethodno pitanje, imao sam negde u pozadini u vidu i naslovne, kako bih rekao, omote ploča, LP ploča.
Da.
Negde sa ovih plakata čitam recidive ili pak negde su mi u saglasju sa svim onim omotima ploča koje su nastajale 70. godina kada je to pa bilo vrlo, vrlo blizu umetnosti.
Pa jeste bilo blizu umetnosti ono što su bile vodeće grupe i ploče, ali smo istovremeno imali jednu takvu kič produkciju malih ploča sa ovim narodnim pevačima. Isto su bile fotografije u boji, ali je bio jedan vrhunac neukusa i da ne kažem kiča. Tako da kažem, u to vreme kod nas je bilo značajno, pojavljivali su se neki novi časopisi koji su forsirali novi način dizajna, novu tu grafičku umetnost i grafički dizajn. Ja kažem, meni je omiljeni bio časopis Spot.
Mm-hmm.
I sad vi, kad vidite samo ko su bili urednici, ko je tada razmišljao o tome i tako dalje, i od fotografa i od likovnih kritičara i tako dalje, to je neverovatno. Eto, jedan od, glavni urednik je bio Radoslav Putar, vodeći dizajner. Onda Petar Dabac iz Zagreba, fotograf, Jerko Denegri, naravno, pa Zmago Jeraj, slovenački fotograf i grafičar izuzetan. Drugi likovni kritičari, a od naših je bio tu i Mirko Lovrić, Stane Bernik, na primjer, brat Janeza Bernika, koji je bio izuzetan likovni kritičar i teoretičar i tako dalje. Znači, nešto što mi sad gledamo kao neki skromni časopis, ali su to revolucionarna danas, još uvek revolucionarna dela i imena ljudi koji su to učestvovali. A tu je bila i grafika, grafički dizajn i, i Xerox i svi ti novi pokušaji.
Da. Nadam se da smo uspeli da ukažemo na značaj izložbe, odnosno tog momenta kojim se bavi izložba fotografika, uloga fotografije u grafici i grafičkom dizajnu 70. godina u Sloveniji i Srbiji, a koja je predstavljena u galeriji grafičkog kolektiva. Gost je bio umetnik Branimir Karanović, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti i učesnik izložbe. Branimire, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem.
Hvala i vama.
Wasn't that long ago, it was more that I found the girl, the one. Them movies say you're gonna find pretty smile like a crocodile and a brain the size of the moon, just like the moon. You're all so stingy with your shine, Mona comes and I look outside and you're gone, all gone. Well, I want a daytime kind of glow.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Nije neobičajno da predstavljamo novu galeriju koja svojim konceptom zavređuje pažnju. Iako je to dosta riskantno, do sada nismo pogrešili. Danas sve govorimo o novoj galeriji vizualnih umetnosti koja je za tri godine postojanja skrenula pažnju stručne javnosti ne samo kvalitetom izlagačkog posla, već sveobuhvatnom odnosom prema umetnicima i umetnosti. Šta to znači u praksi, a o tome razgovaramo sa Jelenom Janković, jednom od umetničkih direktorki galerije. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, Savo, dobar dan.
Pa šta je ideja, ajde tako da kažemo, šta motiv da pokrenete, da uđete u taj nesigurni posao sa vizualnom umetnosti?
Da, ne bih ja to nazvala nesiguran posao, ja bih to nazvala prije kao ljubav prema životu i neko istraživanje o životu i o čovjeku kroz umjetnost. E sad mi da postojimo, za javnost smo se otvorili 2019. godine, ali postojao je jedan period prije toga, mi smo registrovani 2017. godine i jedan period prije toga smo sestre i ja nekako istraživale scenu prvo jer smo mi Crnogorke koje smo se doselile prije nekih 7, 8, 9 godina. I onda nam je bilo potrebno prvo vrijeme da istražimo scenu, da čujemo ljude koji govore o savremenoj umjetnosti, da pratimo izložbe, da upoznamo umjetnike i onda kroz neko vrijeme i kroz sve te razgovore mi smo se konačno smjelile na zvijezda 2019. se otvorimo za javnost. Ubrzo nakon toga nam se priključuje Aleksandra Terzić, naša koleginica, i zatim Sanja Latinović, Nadežda Kirćanski i onda već nekako nova galerija dobija oblik tima jednog. Mm-hmm. Tako da to je neki početak.
Naziv galerije govori nešto o konceptu.
Pa, kritikovali su nas u početku jer su htjeli da stavimo prezime naš, ali mi smo nekako razmišljali o tome da to bude nešto jednostavno svedeno i ja volim tu skraćenicu na GVU, tako da to forsiramo nekako sa svima s kojima imamo komunikaciju da se govori na GVU. Pa nova je, to su novi talasi, novi pravci, novi umjetnici, novo u svakom vremenu, pa sad vidjet ćemo li mi opravdati taj...
Koji su to umjetnici i orijentacije na koje računa nova galerija?
Da, pa do sada imali smo mi neke, da kažem, promjene smjera u tom koncepcijskom smislu. Kroz radnju sa više umjetnika, jer mi otprilike imamo 6-8 izložbi godišnje, sad smo već, opet mijenjamo sad malo koncept, odnosno želimo fokus da stavimo na umjetnice s kojima mi blisko sarađujemo. I za sad, to su 4 umjetnice, u pitanju je Ana Knežević, Sanja Latinović, Nadežda Kirćanski i Ana Aleksić. Kroz ovo iskustvo dosadašnje, koje nije veliko, ali nije ni malo, jer smo se ipak sa tim osobama zbližile i nekako bih prije to nazvali porodicom nego timom, kapiramo da je jako važno da se malo fokusiramo i odredimo, odnosno usmjerimo sva sredstva koja imamo i svo znanje i svu energiju da usmjerimo na te 4 umjetnice kako bi njihova produkcija bila bolja.
Zašto ta rodna orijentacija?
Pa u jednom trenutku prije tog javnog otvaranja ja sam razgovarala s nekim prijateljima ovdje sa scene. Ne znam, prirodno mi se to javilo. Pitala sam ih je li okej da kao idemo tim pravcem da to bude ženska galerija. I tu je bilo i pluseva i minusa.
Da, još sam vidio i pominjate umetnice i tako dalje.
Pa mi smo radili i sa muškarcima, naravno, izlagali smo i muškarci.
Upravo sam to sad htio da kažem, na sajtu imate odeljak koji se zove Naši umetnici. Sad,
yes.
E sad, ja moram priznam, 3/4 njih su mi bili gosti. Od Selmana Tartovca, znači muškarac, da. I Bobe Stupar, preko Ane Knežević, Milice Rakić, drugarice Milice Rakić, do Nadežde Kirćanski i Sanje Latinović. E sad, ta odrednica Naši može da bude... Mi ih zastupamo produkcijski ili menadžerski, a možda bude i onako prijateljski naš.
Može. Iz početka je to bilo prijateljski, ali kao što sam pomenula malo prije, pošto sad malo mijenjamo koncept, sad ćemo da mijenjamo naravno i sajt i sve ostalo što se tiče programa budućeg nove
galerije. Što to znači?
To znači
mislim,
da ćemo...
ne za sajt, nego za koncept.
Da, to znači da ćemo usko da se fokusiramo na te 4 umjetnice, kako bi njihova produkcija i njihova promocija bila na boljem nivou. Znači sva sredstva koja budemo dobili, koja uspijemo u stvari da organizujemo, mi ćemo da ih usmjeravamo na njih, jer... Ne znam, mislim da ćemo tako možda nešto moći da postignemo i što se tiče galerije i njenog rasta i umjetnice.
U kom smislu, to je malo neobično da se ograničavate samo na jedan broj?
Zato što kad imate neka određena sredstva i vi na godišnjem nivou imate 6 izložbi ili 8, na primjer, vi ta sredstva rasporedite na tih 8 izložbi i to je stvarno super iskustvo jer tu prolaze i umjetnice i kustosi različiti i vi si od svih njih učite. Ali... nekako ta izložba prođe i to je to. A onda smo ukapirale da mi u stvari ta sredstva trebamo, kao što sam rekla, da se...
Šta to znači više? Da ćete ih šta?
Zastupati u svakom smislu.
Propagirati
znači,
u inostranstvu.
Tako je. Mislim, to je isto, naravno, razmišljamo i o tom koraku, samo što nam je za to potrebno vrijeme i isto malo iskustva. Daj prvo da vidimo ovdje.
A šta to znači za izlagačku djelatnost?
Za izlagačku djelatnost znači da mi ulažemo u njihovu produkciju i da svaka njihova izložba koju oni budu uradili će da bude nam mnogo kvalitetnije.
Ne, mislim za galeriju, jer vi ste do sada, rekli ste, imali 6 izložbi, 4 samostalne, jedna autorska.
Da, pa našim umjetnicama ćemo da radimo izložbe. Sad ovaj novi prostor u koji mi trebamo da pređemo u februaru, on će da podrazumijeva atelje za umjetnice, jer svaka umjetnica mora da ima svoj prostor. Ti radovi koje one rade su jako važni za društvo i oni ne mogu da se rade bez da kažem, po znacima navoda, kancelarije njihove, to je njihov posao. Oni ne mogu svoje radove da rade u kuhinji ili u nekom kutku stana ili u spavaćoj sobi. Oni moraju da imaju atelje.
Recite mi sada, da li to znači da se u potpunosti podređujete umetnicama 4 ove?
Da, s tim što naravno da smo otvoreni za neke druge projekte, ali će nam primarni fokus biti ipak na njima.
Ovo vas pitam zato što ste vi ranije imali saradnju sa, recimo, Goethe institutom za izložbu 100 godina Boysa i Mangilosa, koja je po meni jedna bila veoma intrigantna i dobra izložba.
I dalje ćemo da radimo. Sa Goethe institutom ćemo svakako, dobro, nadam se, sarađivati. I dalje ćemo da radimo i druge projekte. Ali što se tiče ulaganja u konkretno, ne znam kako bi to objasnila, baš u umjetnosti, u tu izlagačku, da kažem umjetnost, ona će da bude vezana za naše umjetnice. Naravno, ako nam neki projekat je sa strane isto zanimljiv, koji ima neku poveznicu sa savremenom umjetnošću i sa tim što mi radimo, naravno da ćemo da radimo i to. Za sve postoji način, ali za sad nam je fokus na našim umjetnicama.
Da, i to je sasvim nešto novo, zato sam malo insistirao da mi pojasnite i da pojasnite slušalcima šta sve to znači, jer i vaša dosadašnja praksa je bila, preći kažem, uobičajena, ali neobičajena pre svega. Zašto? Zato što ste imali redovne tribine, okrugle stolove, imali ste rezidencije, a i radionice, a posebno nekako, čini mi se, imali ste taj neki atelje koje ste iznajmljivali i galeriju.
Nismo iznajmljivali, mi smo atelje poklanjali umjetnicama. Umjetnice su živjele u našom prostoru, To je ono što sam vam rekla malo prije, da kad vi uđete u jedan umjetnički prostor i vidite jedan rad koji vas potpuno oduva, niko ne razmišlja o tome kako je taj rad nastao. Da li je ta umjetnica imala sredstva i što se tiče prostora i što se tiče financija da sprovede to u svoje djelo. Ja mislim da je to jako važno i mislim da je bolje i da se rade manje izložbi godišnje i da se sarađuje možda i sa manje umjetnika, ali da se to radi na način da ti ljudi imaju osnovne uslove za svoj rad, jer njima je potrebno da misle i njima je potrebno da to što oni misle sprovede u djelo. Oni ne trebaju da razmišljaju o tome gdje će oni to da rade, kako će oni da se promovišu, odakle njima novac za naprave ti djelo. To je posao galeriste. Meni se čini, sad nemam ja neko preveliko iskustvo, ali kroz ovo do sad i komunikaciju sa umjetnicama, mi smo u stvari sve zajedno dolazilo do tih zaključaka i na kraju smo to nekako prelomili. Mi smo čak i prošle godine pričali o tome, ali malo nam isto bilo rano, ono, svi smo se malo bili prepali kao kako ćemo, pa samo mi, pa što to znači, hoćemo li mi to uspjeti, tako, ali sad već nekako... jedna prema drugoj, ono, imamo ogromnu ljubav i ogromno poštovanje i ogromnu sigurnost i sad smo tako nekako, ono, stabilne smo u tome i idemo tim putem, pa ćemo da vidimo gdje će da nas od nas.
A šta će biti sa ostalim aktivnostima preko kojih ste i na neki način stekli reputaciju?
Jeste, imat ćemo ih i dalje.
Znači, ostaju rezidencije, ostaju radionice?
Rezidencije, da. Ono što se malo mijenja je to da te rezidencije ćemo mi da proširimo na jedan novi prostor, pošto mi u Crnoj Gori imamo infrastrukturu koja je za rezidencije baš dobra, onda ćemo rezidencije da prebacimo dolje. To je automatski dobro, zato što se stvara i saradnja među... kako bih sad to rekla, ipak međunarodna.
Da, da.
Tako da ovaj rezidencije ćemo da radimo u Crnoj Gori u jednom predivnom ambijentu, jer smo već imali iskustvo prošle godine. Nadeža Kirćanski je sa mladom ekipom umjetnika išla na taj kao probni rezidenc. To je jedna stara naša privatna kuća na jezeru i ona je bila jako, jako inspirativna za umjetnike, tako da to ćemo u malo drugačijem obliku, znači, da radimo. I dalje ćemo da radimo, naravno, tribinske programe za to što te debatne programe, jer je to jako važno. To su teme koje su aktuelne, koje moraju da se obrađuju i tek kad razgovarate sa ljudima o tome i kad javno razgovarate o tome, možda i neke stvari mogu da se promijene. Tako da nekako naš prostor je živ i naš prostor nikad nije bio samo prostor za izlaganje. On je istraživački prostor.
Ali Jelena, vi znate, kada kažete galerija, većini ljudi to je jednako izlaganje.
Da, da.
Vi sada potpuno pomerate tu paradigmu, odnosno izokrenete za nekih 180 stepeni.
Ali ne bih rekla da smo mi jedini koji to radimo. Znači, imate vi galerije koje postoje 10, 15, 20 godina u ovim prostorima i u Beogradu koje su...
Na taj način.
Na sličan način.
Pa morat ćete mi reći.
Pa imate Remont galeriju.
Remont radi drugačije.
Radi drugačije, naravno, da. Ali oni isto imaju i razgovore i izložbe, naravno, i razne druge programe. Da, tako da ima galerija i dobro je što ima puno galerija u Beogradu i dobro je što svaka ima neki svoj način.
Apsolutno, pa ja sam to rekao i u najavi emisije, da upravo taj vaš drugačiji način ili koncept je privukao i moju pažnju da vas pozovem da predstavim galeriju. Ja sam rekao da do sada nisam pogrešio, nadam se da neću ni ovog puta, tim pre što ste me zaista ubedili u nešto novo. Meni je dosta toga... skeptičan sam prema, eto tako da kažem. Da li vi verujete u to da možete da izvučete?
Pa ja vjerujem, naravno da vjerujem, ne bih se time bavila, ja to vjerujem.
Privatna galerija.
E, pa to hoću da vam kažem. Nekako čujem često u medijima i to na neki kao naglašava se taj način kao privatna komercijalna galerija. Baš
ja nisam rekao komercijalna.
Ali niste vi, ali to često čujem. I sad ja razmišljam zašto to tako naglašavaju. Prvo, mi smo udruženje građana. Drugo, ako naš program govori da smo mi komercijalna galerija, da, stvarno, mislim, pogledajte samo posljednju godinu, to nisu komercijalne stvari. To trebaju da budu komercijalne stvari. I mi, nažalost, do sad nismo imali mogućnosti da se bavimo tim segmentom, ali to je baš važan segment svakog umjetničkog prostora. Jer umjetnik mora da živi od toga što radi i mi moramo da živimo od ovoga što radimo isto. Tako da mi hoćemo u budućnosti sigurno se baviti i time, ali ono kao neka samo radimo polako i korak po korak da mijenjamo pomalo neke stvari, a vjerujem da ćemo i to isto promijeniti. Tako da ne, nismo komercijalna, nismo baš
da, komercijalna
osobni za to, ali
sigurno
bit ćemo.
Tim pre što vrlo dobro znam da Ministarstvo kulture na svojim konkursima veoma vodi računa o tome da podrži privatni sektor u izlagačkoj delatnosti.
Mi smo ove godine izostali sa tom podrškom, što mi je jako žao i nije mi jasno zbog svega. Da, baš, jer smo podržani bili prošle godine.
Da.
I ja sam apsolutno očekivala da nas podrže i ove godine, jer sam nekako razmišljala neka nas podrže par godina samo dok ne stanemo na noge. I onda naravno idemo mi svojim putem, nismo mislili da ostanemo s ministarstvo cijeli život. Ali to mi je baš bilo, to nam je bilo prvo neophodno i malo mi je bilo, nije mi baš bilo prijatno što nas nisu podržali, jer naš program je iz godine u godinu bolji, ono, mi se učimo, razvijamo, rastajemo i onda mi je, nešto mi je tu bilo nelogično.
A kako stojite sa saradnjom? Rekli ste da ćete nastaviti saradnju sa institucijama, kako s pojedincima? Jer, kao što rekoh, jedna od izložbi je bila
sve bolje i bolje stojimo. Sve bolje i bolje, zato što ljudi vjerovatno imaju sve više povjerenja u nas, zato što im se pretpostavljam sviđa program koji radim. Tako da čak...
Kako birate program? Ajde recite mi to, da li obično galerije imaju svoje konkurse, pa se onda izabere board koji to bira?
Pa nemamo to. Možda će se to, da kažem, stvoriti iskustvom i vremenom, možda i ne, možda će nama ovaj oblik potpuno odgovarati, ali ga biramo tako što svakodnevno sjedimo u galeriji i non stop su tu radnici iz kulture i umjetnici i s njima otvaramo teme koje su aktuelne, teme koje sadrže u sebi neku dozu aktivizma, teme o kojima je bitno da se priča i onda u odnosu na tu temu to ide ili kroz debetni ili kroz izlagački program. Tako da to mi zajedno radimo. Kao što sam i pomenula, tim na GVU nismo samo Aleksandra, Sanje i ja, nego su to i Nadežda Kirćanski i Sanja Latinović i Ana Aleksić i Ana Knežević i mnogi drugi ljudi koji su prošli kroz program kako kroz razgovore samo ili konkretno kroz pravljanje izložbi, kustosi, istoričari, kritičari itd.
I šta je bilo sa šestom izložbom, dakle pregled mladih umjetnika?
Pregled mladih umjetnika mi radimo uvijek početkom godine.
Mm-hmm. I, je li on ostaje?
Kako da ne, kako da ne. On je ove godine bio u februaru, čini mi se. Sad za buduće vidjet ćemo kakav će to oblik poprimiti. Neće sigurno biti u februaru, to znam, jer moramo da mijenjamo prostor i tražimo novi prostor. Ali će postojati jer nam je jako važno da ulažemo, odnosno ne da ulažemo jer ćemo sad ulagati u naše umjetnice, nego da priuštimo promociju mlađim umjetnicima. To nam je baš važno. A što se tiče ovih ostalih izložbi i programa, to je sad se ti razgovori događaju i vidjet ćemo što se tiče te realizacije u nekom narednom periodu, kako će to ići.
Jer ja koliko znam, postoji želja i postoje, kako bih rekao, pozitivne istrujanja u srpskoj nekoj sceni vizualne umjetnosti među istoričarom umjetnosti i želja da se prave i autorske izložbe. Postoje zaista jako dobri ljudi koji mogu to da izvedu. Jedino je problem gdje to uraditi, kad to uraditi i ko će to da finansira. Da li vi imate te mogućnosti?
Jasno, to su problemi ili nisu problemi, zavisi.
Nekad su te izložbe bukvalno bile orijentiri za razumevanje savremene scene.
Jeste. Zavisi od vaše volje i želje zavisi od količine energije koju vi posjedujete, jer na primjer samo za da pričamo sad o budžetu, jer je to jedna od glavnih stavki za jednu izložbu, ono kako će ona da izgleda, nekako su svi mnogo zadovoljniji ako imaju dobre honorare, el tako, i onda svi nekako to rade mnogo entuzijastičnije. Potrebno je da se bavite time, jer ja znam da na prvu loptu izgleda kao da ljudi ne ulažu u savremenu umjetnost, ali u stvari sam se lično uvjerila kroz naš prostor da postoje ljudi koji bi ulagali u savremenu umjetnost, ali je potrebno da pričate sa 10 osoba i jedna od tih 10 osoba će htjeti, ovih 9 neće sigurno, ali ova jedna hoće i to će da vas iznenadi. To se nama desilo sad sa izložbom koja je još uvijek u toku, Milice Lopičić, Novi dil, koju je kusasirao Branislav Dimitrijević, i mi smo imali tako par razgovora, jer jedna od instalacija na njenoj izložbi je baš zahtjevna, to su neki specijalni ekrani koji prikazuju berzu i umjetnički rad kao roba na berzi, i mi smo u početku bili u fazonu kao kako ćemo mi to da nabavimo, ja ne znam ni postoji li to u Srbiji, ni taj program ni to, ali tako, našli smo tog čovjeka koji je bio raspoložen da nam pokloni opremu u vrijednosti od 4000 eura, na primjer, i on je to sve sam postavio, čovjek je sam bio do 5 ujutro, cijeli dan postavljao te ekrane, tako da stvarno postoje ti ljudi.
Da, postoje i entuzijastički ljudi kao što ste vi, vaše koleginice. Moja gošća je bila Jelena Janković, jedna od umetničkih direktorki Nove galerije vizualnih umetnosti, o kojoj smo danas govorili. Predstavili je s nadom da će nastaviti ovakav kvalitetni program. Jelena, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Smiljka Jovanović je birala muziku, Verica Gajević je bila organizator, a Igor Istić se brinuo o kvalitetu tona. U ime njihovo pozdravlja vas Sava Ristović i želim vam prijatno poslijepodne.